Մոստի զինվորական ճամբարում գիշերային լռություն էր։ Զինվորները բարակներում ցրտից սրսրթում էին, մինչդեռ սպայական տաքացրած բարակների լուսամուտները անտանելի շոգից կրնկի վրա բաց էին։ Առանձին օբյեկտների մոտ լսվում էին քայլելով իրենց քունը վանող պահակների ոտնաձայները։ Ներքևում գետափին, իր պայծառ լույսերով շողշողում էր նորին մեծության մսի պահածոների գործարանը։ Այնտեղ աշխատում էին զոր ու գիշեր։ Պահածոներ պատրաստելու համար վերամշակում էին ամեն տեսակ թափոններ։ Քամին մինչև ճամբար էր հասցնում փթող ջլերի, սմբակների ու ոսկորների գարշահոտությունը, որոնցից սուպի պահածոներ էին պատրաստում։ Այն լքված տաղավարից, որտեղ խաղաղ ժամանակ մի լուսանկարիչ լուսանկարում էր այդտեղ զինվորական հրաձգարանում իրեն ջահելությունն անցկացնող զինվորներին, երևում էր լի տավայի հովիտը, և մի էլեկտրական կարմիր լապտեր առկայծում էր եգիպտացորենի կողրի մոտ պոռնկատան մուտքի առաջ։ 1918 թվին Շոպրոնիի մեծ զորախաղերի ժամանակ էրցհերցոգ Ստեֆանը իր այցելությամբ պատվել էր այդ պոռնկատունը, որտեղ ամեն օր հավաքվում էր սպայությունը։ Դա ամենապերճաշուկ հասարակած տունն էր, ուր շարքայիններն ու հոժարականները մուտք չունեին։ Նրանք այցելում էին Վարդագույն տունը, որի կանաչ լապտերները ևս տեսանելի էին լուսանկարչի լքված տաղավարից։ Ըստ աստիճանների կատարված այդ սահմանազատումը պահպանվեց և ռազմաճակատում, երբ միապետությունը իր զորքերին այլևս չէր կարող օգնել ոչ այլ ինչով, քան միայն շտաբներին կից գործող դաշտային պոռնկատներով, որոնք կոչվում էին պուֆեր։ Այսպիսով գոյություն ունեին կայսրաթագավորական սպայական պուֆեր, կայսրաթագավորական ենթասպայական պուֆեր և շարքայինների կայսրաթագավորական պուֆեր։ Լիտավայի մոստ քաղաքը շողում էր իր լույսերով։ Լիտավայի մյուս ափին իրենց լույսերով շողում էին Կիրալհիդան, Ցիսլայտանիան և Տրանսլայտանիան։ Այդ երկու քաղաքներում էլ հունգարական և ավստրիական նվագում էին գնչուական կապելաները։ Մարդիկ երգում էին, պարում ու խմում։ Սրճարանները ու ռեստորանները պայծառորեն լուսավորված էին։ Տեղական բուրժուաները ու չինովնիկները իրենց հետ սրճարան ու ռեստորան էին տանում իրենց կանանց ու հասած աղջիկներին։ Եվ ամբողջ Լիտավայի մոստը, ինչպես և Կիրալհիդան, իրենցից ներկայացնում էին ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի վիթխարի համատարած բռնկանոց։ Սպայական բարակներից մեկում Շվեյկը սպասում էր իր պորուչիկ Լուկաշին, որը երեկոյան գնացել էր քաղաքային թատրոն և դեռ չէր վերադարձել։ Շվեյկը նստած էր պորուչիկի արդեն բացած անկողնու վրա, իսկ նրա դիմաց, սեղանի վրա, նստել էր մայոր Վենցելի սպասյակը։ Մայոր Վենցելը ռազմաճակատից վերադարձել էր գունդ, երբ Սերբիայում, Դրինայի ափին, փայլուն կերպով ապացուցել էր իր ապաշնորությունը։ Լուրեր էին պտտվում, թե նա հրամայել է պոնտոնային կամուրջը քանդել ու ոչնչացնել այն պահին, երբ իր գումարտակի կեսը դեռ չէր անցել մյուս ափը։ Ներկայումս նա նշանակված էր Կիրալհիդայի զինվորական հրաձգարանի պետ, և բացի դրանից, ինչ որ պարտականություններ էր կատարում զինվորական ճամբարի տնտեսական մասում։ Սպաների շրջանում խոսում էին, թե հիմա մայոր Վենցելը իր գործերը կարգի կբերի։ Լուկաշի և Վենցելի սենյակները գտնվում էին միևնույն միջանցքում։ Մայոր Վենցելի սպասյակ Միկուլաշեկը, անբարետես, ծաղկատար երեսով մի տղա, ճոճում էր ոտքերը ու հայհոյում.
«Այս ինչ բան է, քյավթար սատանան չի գալիս ու չի գալիս»։
«Հետաքրքիր է իմանալ, թե այդ քյավթարն ամբողջ գիշերը որտեղ է քարշ գալիս»։
«Համենայն դեպս հո կարող էր սենյակի բանալի մոտս թողնել»։
«Կպարկեի անկողնու վրա և այնպես քեֆ կսարքեի»։
«Մենք այնտեղ ինչքան ասես գինի ունենք»։
«Ասում են նա գողանում է»։
Ասաց Շվեյկը, համարձակորեն ծխելով իր պորուչիկի սիգարետները, քանի որ վերջինս նրան արգելել էր ծխամորճ ծխել։
«Դու իհարկե կիմանաս, թե ձեր գինին որտեղից է գալիս»։
«Ուր հրամայում է գնալ, գնում եմ»,
բարալիկ ձայնով ասաց Միկուլաշեկը։
«Լազարեթի համար գինու պահանջագիր է գրում, իսկ ես ստանում ու բերում եմ տուն»։
«Իսկ եթե քեզ հրամայեր, թալանել գնդի դրամարկղը»։
«Այդ էլ կանեիր»,
հարցրեց Շվեյկը։
«Այստեղ բերանը շաղ ես տալիս, իսկ նրա առաջ տերևի պես դողում ես»։
Միկուլաշեկը սկսեց թարթել իր մանրիկ աչքերը։
Այդ մասին դեռ կմտածենք։
Այստեղ մտածելու բան չկա, լակոտի մեկը,
գոռաց նրա վրա Շվեյկը, բայց իսկույն էլ ձայնը կտրեց։ Դուռը բացվեց և ներս մտավ պորուչիկ Լուկաշը։ Պորուչիկը հիանալի տրամադրության մեջ էր, որը դժվար չէր նկատել այն բանից, որ նա գլխարկը դրել էր հետևի մասը դեպի առաջ արած։ Միկուլաշեկը այնպես վախեցավ, որ մոռացավ սեղանից ցած թռչել և պատիվ տվեց նստած վիճակում, միաժամանակ մոռանալով, որ գլխին գլխարկ չկա։
«Պատիվ ունեմ զեկուցելու, ամեն ինչ միանգամայն կարգին է»,
զեկուցեց Շվեյկը, ձիգ ու զգաստ կանգնելով ըստ բոլոր կանոնների, թեև սիգարետը բերանի։ Պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց և դիմեց ուղիղ դեպի Միկուլաշեկը, որն աչքերը չռած հետևում էր նրա ամեն մի շարժումին և առաջվա պես պատիվ էր տալիս սեղանին նստած։
«Պորուչիկ Լուկաշ»,
ներկայացավ պորուչիկը ոչ այնքան հաստատուն քայլերով մոտենալով Միկուլաշեկին։
«Իսկ ձեր ազգանունը»։
Միկուլաշեկը լուռ էր։ Լուկաշը միաթոր քաշեց մոտեցրեց իրեն, նստեց Միկուլաշեկի դեմ դիմաց և վարից վերնայելով նրան ասաց.
«Շվեյկ, ապա ճամպրուկից հանեցեք և տվեք ատարճանակս»։
Մինչ Շվեյկը կպրպտեր ճամպրուկը, Միկուլաշեկը լուռ էր և միայն սարսափած նայում էր պորուչիկին։ Եթե նա ի վիճակի լիներ գիտակցելու, որ նստած է սեղանի վրա, ապա էլ ավելի կսարսափեր, քանի որ նրա ոտքերը դիպչում էին դիմացը նստած պորուչիկի ծնկներին։
«Ձեզ եմ հարցնում, ձեր անունն ի՞նչ է»,
բղավեց պորուչիկը, վարից վեր նայելով Միկուլաշեկին։ Սակայն Միկուլաշեկը շարունակում էր լռել։ Ինչպես նա հետագայում պատմում էր, Լուկաշին ներս մտնելու պահին նա մի տեսակ քար էր կտրել։ Նա ուզում էր սեղանի վրայից ցած թռչել, բայց չէր կարողանում։ Ուզում էր պատասխանել և չէր կարողանում։ Ուզում էր ձեռքը ցած իջեցնել, բայց ի վիճակի չէր այդ բանն անելու։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»,
լսվեց Շվեյկի ձայնը։ «Ատրճանակը լցրած չէ»։
«Ուրեմն լցրեք»։
«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ»։ «Փամփուշ չկա, և դժվար կլինի սրան սեղանի վրայից ցած բերել»։
«Ձեր թույլտվությամբ, պարոն օբերլեյտենանտ»։
«Սա պարոն մայոր Վենցելի սպասյակն է. երբ սպաներից որևէ մեկին տեսնում է, լեզուն կապ է ընկնում. Առհասարակ ամաչում է խոսել. ծեծվելուց աչքը վախեցած երեխա է. Մի խոսքով լակոտ. Պարոն մայոր Վենցելը քաղաք գնալիս միշտ նրան թողնում է միջանցքում. Դրա համար էլ խեղճ սպասյակների մոտ քարշ է գալիս.
Գոնե վախենալու պատճառ ունենար, թե չէ մի առանձին բան ոչինչ չի արել»։
Շվեյկը թքեց։ Նրա խոսելու տոնի մեջ խիստ արհամարանք էր զգացվում Միկուլաշեկի վախկոտության և այն բանի նկատմամբ, որ նա չի կարողանում իրեն զինվորավարի պահել։
«Ձեր թույլտվությամբ»,
շարունակեց Շվեյկը,  ես նրանից հոտ կքաշեմ»։ Շվեյկը սեղանի վրայից ցած քաշեց Միկուլաշեկին, որը առաջվա պես տխմարավարի աչքերը չռել էր պորուչիկի վրա, նրան դրեց հատակին ու շալվարից հոտ քաշեց։
«Դեռ չի արել»,
զեկուցեց Շվեյկը։
«Բայց արդեն սկսում է»։
«Կհրամայեք դուրս գցել»։
«Դուրս գցեք դրան, Շվեյկ»։
Շվեյկը դողդողացող Միկուլաշեկին դուրս բերեց միջանցք, դուրը իր հետևից փակեց ու ասաց նրան.
«Տեսնում ես դդում, քեզ մահից բրկեցի. երբ պարոն մայոր Վենցելը տուն գա, լավությանս համար ինձ մի շիշ գինի բեր»։ «Հանակը մի կողմ, ես կյանքդ փրկեցի»։ «Երբ իմ պորուչիկը կոնծում է, նրանից լավ բան մի սպասի. այդպիսի դեպքերում ինձնից բացի ոչ ոք չի կարող նրան զսպել»։
«Ես»,
ուզում էր սկսել Միկուլաշեկը։
«Թսանի մեկն ես դու»,
արհամարանքով ընդհատեց նրան Շվեյկը։
«Նստիր դռան շեմին ու սպասիր քո մայոր Վենցելի գալուն»։
«Վերջապես վերադարձակ»,
դիմավորեց Շվեյկին պորուչիկ Լուկաշը։
«Ձեզ հետ խոսելիք ունեմ»։
«Միայն թե այդպես տխմարավարի մի ձգվեք ու կանգնեք»։
«Ապա նստեցեք, Շվեյկ,
և թողեք ձեր լսումեմը»։
«Լռեցեք և ուշադիր լսեցեք»։
«Գիտեք, որտեղ է գտնվում Կիրալհիդայի Շապրոնյան փողոցը»։
«Թողեք ձեր այդ համարձակվում եմ զեկուցել, որ չգիտեմ պարոն պորուչիկ խոսքը»։
Եթե չգիտեք, ուրեմն եւ ասացեք, չգիտեմ եւ վերջ. Հապա գրեցեք մի թղթի կտորի վրա. Շապրոնյան փողոց, համար 16. Այդ տան ներքևի հարկում երկաթեղեն են վաճառում. Գիտեք ինչ է երկաթեղենի վաճառք? Գրողը տանի մի ասեք համարձակվում եմ զեկուցել. Ասացեք գիտեմ, կամ չգիտեմ. Ուրեմն գիտեք, թե ինչ է երկաթեղենի վաճառք?
Գիտեք, շատ լավ.
Այդ խանութը պատկանում է մի մաջարի, ազգանունը Կանոն, որն այդ տանն էլ ապրում է. Լսել եք?
Չեք լսել.
Բայց ահա ես ձեզ ասում եմ, որ նա ապրում է այդ տանը. Հասկացաք?
Շատ լավ.
Իսկ եթե չհասկանայիք, ես ձեզ հաուպտվախտ կնստեցնեի.
Գրեցիք, որ այդ սուբյեկտի ազգանունն է Կանոն.
Եվ այսպես. Վաղն առավոտյան, ժամը մոտավորապես 10-ին, կգնաք քաղաք, կգտնեք այդ տունը, կբարձրանաք երկրորդ հարկը և ահա այս նամակը կհանցնեք տիկին Կանոնին. Պորուչիկ Լուկաշը բացեց թղթապանակը և հորանջելով Շվեյկին մեկնեց մի սպիտակ կնքված ծրար, որի վրա ոչ մի հասցե չէր նշանակված.
«Չափազանց կարևոր գործ է, Շվեյկ»,
խրատում էր նրան պորուչիկը.
«Զգուշությունը լավ բան է.
Այդ պատճառով էլ, ինչպես տեսնում եք, ծրարի վրա հասցեն չի նշված. Ձեզ լիովին վստահում և հավատացած եմ, որ նամակը տեղ կհասցնեք ինչպես հարկն է. Ձեզ համար գրեցեք և այն, որ այդ տիկնոջ անունն է Էտելկա.
Գրեցեք «Տիկին Էտելկա Կանոն».
Նկատի ունեցեք, որ ինչ էլ որ լինի, այդ նամակը պետք է հանձնեք գաղտնի. Եվ եթե պետք է, սպասեք պատասխանին. Նամակում գրված է, որ դուք սպասելու եք պատասխանին.
Ինչ էիք ուզում ասել?
Իսկ եթե պատասխան չտան, պարոն Օբերլեյտենանտ, այդ դեպքում ինչ անեմ?
Ասացեք, որ ինչ ուզում է լինի, պետք է պատասխան ստանաք.
Ասաց պորուչիկը նորից լիաբերան հորանջելով.
Էհ, գնամ քնեմ. Այսօր խիստ հոգնել եմ.
Ինչքան խմեցինք.
Կարծում եմ ամեն մարդ էլ մի այդպիսի երեկո և գիշեր անցկացնելուց հետո կհոգնի.
Պորուչիկ Լուկաշը սկզբում բոլորովին մտադրություն չէր ունեցել որևէ տեղ երկար մնալու. Իրիկնադեմին ճամբարից գնացել էր քաղաք, ցանկանալով գնալ միայն Կիրալհիդայի հունգարական թատրոնը, որտեղ ինչ-որ հունգարական օպերետ էին ներկայացնում. Այնտեղ գլխավոր դերերը կատարում էին Չաղլի Քրեուհիներ, որոնք ունեին այն վիթխարի բարեմասնությունը, որ պարելիս ոտքները գլխներից վեր էին թռցնում, և չունեին ոչ տրիկո, ոչ վարտիկ, իսկ պարոն սպաներին ավելի հրապուրելու համար մազմուզը թրաշում էին թաթարուհիների պես. Գալյորկան, իհարկե, այդ բավականությունից զուրկ էր, բայց այդ տեսարանը առավել մեծ բավականություն էր պատճառում պարտերում նստած հրետանու սպաներին, որոնք այդ գեղեցիկ թամաշայից ոչ մի բարեմաստություն բաց չթողնելու համար իրենց հետ հրետանային պրիզմավոր հեռադիտակներ էին բերում թատրոն. Պորուչիկ Լուկաշին, սակայն, այդ հետաքրքրական խոզությունը չէր գրավում, քանի որ թատրոնում նրա վարձու հեռադիտակը ախրոմատիկ չէր, և նա ազդրերի փոխարեն միայն ինչ-որ մանուշակագույն վետվետացող բծեր էր տեսնում. Առաջին գործողությունից հետո, ընդմիջման ժամանակ, նրա ուշադրությունը գրավեց մի տիկին, որ քայլում էր միջին տարիքի մի պարոնի հետ, և նրան քարշ տալիս դեպի հանդերձարան, եռանդագին պնդելով, թե հարկավոր է անմիջապես տուն գնալ, քանի որ այլևս այդպիսի բաներ տեսնելու ցանկություն չունի. Նա բավական բարձրաձայն խոսում էր գերմաներեն, իսկ նրա ուղեկիցը պատասխանում էր հունգարերեն.
«Այո, հրեշտակս, գնանք, դու իրավացի ես, դա իրոք որ անախորժ տեսարան է»։
«Դա զզվելի է»,
վրդովվում էր տիկինը, մինչ կավալերը բռնած պահում էր նրա մանտոն։ Տիկնոջ խոշոր սև աչքերի մեջ, որոնք այնպես ներդաշնակում էին նրա հոլանի մարմնին, վրդովմունք էր հուրհերատում հիշյալ անամոթության նկատմամբ։ Այդ միջոցին նա նայեց պորուչիկ Լուկաշին և մի անգամ էլ վճռականորեն ասաց.
«Զզվելի է, իսկապես զզվելի է»։
Այդ պահը սկիզբ դրեց մի կարճատև ռոմանի. Պորուչիկ Լուկաշը հանդերձապահուհուց իմացավ, որ նրանք մարդ ու կին են, և որ նրա ամուսին Կակոնը,
Շապրոնյան փողոցի 16 տան տակ երկաթեղենի խանութ ունի։
Իսկ նա պանի Էտելկայի հետ ապրում է երկրորդ հարկում,
հայտնեց հանդերձապահուհին հին կավատուհու լավատեղյակությամբ։
Տիկին Շապրոն քաղաքից եկած գերմանուհի է, իսկ ամուսինը Մաջար, այնտեղ բոլորն իրար են խառնվել։
Պորուչիկ Լուկաշը հանդերձարանից վերցրեց շինելը և գնաց քաղաք։ Այնտեղ նա Էրցհերցոգ Ալբրեխտ ռեստորանում հանդիպեց 91-րդ գնդի սպաներին։ Նա խոսում էր քիչ, բայց շատ խմում և լուր խորհում, թե արդյոք ինչ գրի այդ խստաբարո, բարոյապես բարձր ու գեղեցիկ տիկնոջը, որը նրան շատ ավելի էր հրապուրում, քան բոլոր բեմական կապիկները, ինչպես օպերետային դերասանուհիներին անվանում էին սպաները։